Du lytter til P1.
Altså, jeg synes, det er ærgerligt, når min datter og jeg vandrer gennem København, at der er flere statuer af fabeldyr, og især heste, end der er af kvinder.
Ja, flere fabeldyr end kvindelige statuer i København. Sådan lød det fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt på kvindernes internationale kampdag i år. Og ifølge tal fra de danske kommuner er det ikke bare i hovedstaden, at den manglende kvindelige repræsentation springer i øjnene. Blot 31 ud af 321 statuer og byster på landsplan forestiller kvinder. Det har givet yderligere næring til den eksisterende historiepolitiske diskussion om, hvordan og i hvilket antal kvinder skal anerkendes på pladser og i gadebilledet for deres bidrag til Danmarks historien. Er flere kvindelige statuer et nødvendigt og tiltrængt korrektiv til den mandsdominerede historiefortælling, eller gør man vold mod historiens egen virkelighed ved at lede med lys og lygte efter fortidige kvindelige forbilleder? Hvad med andre grupper, som ikke har fået statuer, eksempelvis arbejdere, bønder og tjenestefolk? Og er statuer overhovedet den mest tidsvarende måde at skabe værker på for eftertiden? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen i studiet til vores to gæster. Overfor mig sidder Birgitte Possing, professor emerita, dr. Fiel, i dag selvstændig forfatter og bestyrelsesmedlem i blandt andet AP Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål. Hun er foredragsholder, så har hun mange års ansættelse på Københavns Universitet og det Kongelige Bibliotek, og hun har også i en periode været direktør for Danmarks Humanistiske Forskningscenter. Birgitte har skrevet en række bøger, blandt andet om Natalie Sale og om Bodil Koch, samt den meget anmelderroste bog Argumenter imod kvinder fra 2018, og jeg kan godt sige, at den udgør en del af inspirationen for dagens program. Ved siden af Birgitte sidder Nikolaj Bøe, rådmand i Frederiksberg Kommune, valgt for de konservative, også folketingskandidat for samme parti. Han er kandskendpol af uddannelse, ligeledes forfatter til flere politiske biografier, blandt andet, sjovt nok, om socialdemokraten Per Hækkerup, samt en flittig deltager i historiepolitiske debatter, både i aviser og elektroniske medier. Senest kan jeg henvise til en kommentar i Kristeligt Dagblad om kvindelige statuer. Velkommen til jer begge to.
Mange tak.
Vi skal, som det nok må fremgå af min indledning, tage tråden op fra en debat, som har kørt i adskillige år, hvis ikke årtier, om den mangelfulde kvindelige repræsentation i den kollektive historiefortælling, så vi skal vende og dreje de principielle spørgsmål i den debat, og så skal vi også, det er guleroden for enden af den her samtale, vi skal også have jer til at identificere nogle statuer, som kunne komme op enten af kvinder eller oversete grupper. Men lad os starte med runde 1, altså statuediskussionen. Birgitte, du udgav, som jeg lige nævnte, i 2018 bogen Argumenter imod kvinder, hvor du påviser, hvordan mænd og faktisk også kvinder siden 1849 har brugt alle hånde argumenter imod kønnenes ligeberettigelse. Mit spørgsmål til dig er, er det en afspejling af nogle af de her argumenter, der ligger til grund for den åbenlyse mangel på kvindelige statuer?
Altså præmissen for den bog, det var, at jeg jo ved som historiker, og som efter mange års træning, at præmissen for al historisk skrivning er, at dem, der har magten, skriver historien, men den er også modsat, at dem, der skriver historien, tager magten. Mm. Og derfor så var jeg interesseret i at se, hvad handlede egentlig alle de argumenter imod de talentfulde kvinder, som jeg vidste havde fandtes i vores demokrati siden 1849, hvad handlede de argumenter om? Og der kunne jeg jo se et klart mønster om, at man brugte dem, der sad på magten, uanset om det var kvinder eller mænd, sådan set. De brugte de her argumenter imod kvinder for at latterliggøre og holde dem uden for magten. Og det er der jo ikke noget nyt i, at man holder fast i at sidde på magten. Man vil have sine privilegier for sig selv. Og det jeg opdagede ved den der bog, og det er så mange år har opdaget siden ved at læse den, fordi den er skrevet bredt til andre, det kan du læse, Nikolaj, det er, at disse argumenter, de bruger jo det sprog, der har en magisk magt.
En magisk magt?
Sproget har en magisk magt over vores hoveder, over det, jeg kalder den mentale kulturarv. Det paradoks, vi har i Danmark, det er, at vi på den ene side har fuld formel ligestilling, og det brander vi os på i Danmark alle vegne, det gør politikerne også, men reelt, strukturelt, kulturelt har vi det ikke. Og det var det felt, jeg gik ind og undersøgte. Hvad er det, der er sket, når disse talenter, der rakte ud efter at få del i privilegierne og i magten, de blev banket tilbage? Og det var ofte kvinder, der blev banket tilbage med latterliggøren, altså kvinder var for meget, for lidt eller forkerte på alle måder.
Okay, jamen det var lige, kan man sige, tværsnit af de argumenter, jeg ledte efter. Ja. Nikolaj, nu skal du ikke afhøres, som var det en eksamen i, om du har læst argumenter imod kvinder, men jeg kunne til gengæld tænke mig at spørge dig, hvilke refleksioner det sætter gang i hos dig, når du hører for eksempel kulturministeren sige, at der i bybilledet er større sandsynlighed for at se heste og fabeldyr støbt i bronze end kvinder?
Jamen først og fremmest afspejler det jo, at vi naturligvis har haft et historisk set meget mandsdomineret samfund. Altså langt hovedparten af de statuer af personer, som vi ser rundt omkring i bybilledet, de er jo rejst i en periode, hvor kvinder fyldte meget lidt i samfundslivet. Altså de er jo de fleste statuer i København for eksempel, de er rejst i sådan i perioden ca. 1875 til ca. 1925. Og det er jo en periode, hvor man er i gang med at bygge sådan den nationale historiefortælling op, er ved at skabe sådan fundamentet for det moderne Danmark. Og det er klart, at den periode, der er ikke nogen kvindelige monarker, der er ikke nogen kvindelige teologer, der er ikke nogen kvindelige videnskabsmænd, der er næsten ikke nogen kvindelige politikere. Så alle de sådan kategorier af personer, som man normalt hedder med statuer eller byster i bybilledet, der har ikke rigtig været nogen kvinder. Så det er vigtigt i den her diskussion jo, at vi skelner mellem det historiske, hvad har der været af muligheder for at mindes betydningsfulde kvinder, og så det nutidige, hvor det er jo en helt anden situation. Dermed ikke sagt, at der ikke er noget at, ligesom at justere på, heller også i historisk synet. Det synes jeg absolut, der er, og det har jeg også nogle tanker om selv.
Ja, jeg sparker lige ind, Nikolaj, bare så lytterne ikke eventuelt tænker, at vi har inviteret en i anførselstegn progressiv, og en, der skal repræsentere reaktionens bagtrop. Når man læser dit indlæg i Kristeligt Dagblad, det er jo ikke et forsvar for, at kvinder ikke må repræsenteres i gadebilledet.
Nej, slet ikke.
Det vil jeg lige tage dig og lytterne i.
Altså, jeg er absolut tilhænger af, at man tilfører nye nuancer og nye syn på historien. Det synes jeg kun, vi bliver klogere af.
Så er det jo netop godt at få noget viden om, at de faktisk har fandtes. Fordi du sagde lige før, at der var jo ikke nogen kvinder i den periode. Det var der faktisk. Vi har jo en af de få statuer, vi har i vores offentlige rum. Og det er der, man repræsenterer magten. Det er jo Sale, som havde lavet Sale Skole, som gav kvinder adgang til magten, til viden, til uddannelse. Og nogle af dem, der fik den, det var jo blandt andet Lis Jacobsen, det var Anna Hude, det var Nielsine Nielsen.
Anna Hude, Danmarks første kvindelige historiker, må jeg lige sparke ind.
Ja. Det er jeg fuldstændig med på, og jeg siger heller ikke, at der ikke
var også en arbejderbevægelse, der var i gang her, ikke, med Olivia Nielsen. Og vi har de der billeder, og vi kan jo ikke. Det, der sker netop med det her sprog, og det, som du gør nu, det er jo, at du taler som om, der er en præmis om, at kvinder ikke har fandtes.
Nej, det er ikke rigtigt. Altså, det, jeg siger, det er, at de kategorier af personer, som vi normalt ligesom har hyldet med statuer og byster, altså fordi de har markeret sig altså med et eller andet særligt inden for deres felt, der har været meget få kvinder. Der har for eksempel ikke været nogen kvindelige teologer i den her periode, som jeg nævner. Altså inde ved, for eksempel ved omkring Marmorkirken, der har man jo sådan et kæmpe parnas af danske teologer fra historien helt tilbage til reformationen. Og der er jo ikke nogen kvinder, altså kvindelige præster fik vi i 1948. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at holde det adskilt, det historiske fra det nutidige. Men som sagt, det jeg også synes er absolut værd at diskutere, det er der nogen, der er blevet glemt? Nu, Nathalie Sahle er jo ikke glemt, hun står jo i Ørstedsparken, men det kan sagtens være, at der er andre.
Vi kommer tilbage til Nathalie Sahle i Ørstedsparken om lidt, og jeg skal sige til interesseret Birgitte Possing, jeg har skrevet om hende.
Ja. Nu er jeg jo først og fremmest kommunalpolitiker, og der har vi lige stillet en statue op af Betty Nansen på Frederiksberg, jo den første statue, vi har rejst i kommunen i mange, mange, mange år. Så det kan sagtens være, eller der er helt klart basis for at revurdere historien. Er der nogen, der er blevet glemt? Men jeg synes ikke, det er mærkeligt, at dominansen, altså det her, som de her tal, som du nævner, at dominansen af mænd er relativt stor, fordi mænd har trods alt haft en dominerende rolle i samfundslivet indtil for en 50-70 år siden.
Okay, lad os lige tage Endnu et klip. Igen med kulturministeren. Det er fra P1 Debat 8. marts i år.
Artefakter i det offentlige rum siger noget om, hvem vi er. Når man oplever, hvem samfundet hedder på gader og stræder, i busteform, i statueform eller i skulpturform, jamen så sender det også et signal til alle, der er i det offentlige rum, om hvem der er vigtige.
Men du er jo ikke ligestillingsminister, Jakob Engel Schmidt. Du er jo ikke ligestillingsminister, du er kulturminister. Så hvorfor er det, at lige kulturministeren blander sig i det her?
Jo, fordi alt kunst, kultur, det der skaber os og danner os. Jeg plejer at kalde mig det minister for demokrati og dannelse.
Ja, det er så hans selvbetegnelse, kulturministeren her, minister for demokrati og dannelse. Men Birgitte, kan man sige, at kvinder i anførselstegn bare fortjener statuer og anden visuel repræsentation, fordi de har eksisteret i Danmarks historie? Altså, man skal vel gøre sig særligt fortjent?
Naturligvis. Og det, der er vigtigt, det er at erkende, at fortiden har fandtes. Fortiden var der, og kvinderne var der i fortiden. Også pionerkvinderne, såvel som baglandskvinderne. Det er simpelthen en kendsgerning, som vi i forskningen har vist de sidste 50-60 år, og dokumenteret gang på gang i forskellige værker, og i forskellige, også i dag, ikke forskellige postkarts. Podcast. Men det, der er interessant, det er, for at vende tilbage til det med sprog, det er, at hvis vi starter, jeg hilser den her diskussion velkommen, fordi så kan vi endnu en gang få en demokratisk diskussion om, hvordan vi repræsenterer den viden, der faktisk ligger. Fordi vores opgave, det er ikke at ændre historien. Vores opgave er at korrigere vores opfattelse af historien. Nemlig den, at vi har en bund, vi har en kulturbund at stå på, som jo også kulturministeren henviser til. Og denne kultur, dette kulturfundament, der er det meget vigtigt med både modeller og rollemodeller. Mm-hmm. Og når vi taler om det offentlige rum, så skal vi jo både repræsentere alt fra dronning Margrethe den første, helt tilbage i 1300-tallet, som jo faktisk var der, til kultur, til forfattere og arbejderkvinder, der faktisk har været der i det offentlige rum og været med til at skabe den kultur,
men er det historisk
baggrund af.
Undskyld, jeg afbryder, Birgitte, men jeg bliver bare inspireret, når du sidder og taler det her. Jeg tænker, er det historikernes opgave? Det kunne være dig, det kunne være andre, for eksempel kvindelige historikere, det kunne være Gry Jeksen. Er det jeres opgave som historikere at skabe mere ligestilling?
Sådan har jeg det ikke. Altså, jeg laver ikke historie for at skabe mere ligestilling. Jeg laver historie af samme grund, som astrofysikere studerer rummet, nemlig at se, hvad er der bagved af viden, som vi ikke ved endnu. Og det er netop at synliggøre en langt større mangfoldighed i vores historie af grupper, der har været med til at præge det samfund og udvikle det hen til demokrati og den humanisme, mm-hmm, vi har nu. Og hvis vi kun er ensidige i den fortolkning, det har sådan set ikke noget med hverken ligestilling eller feminisme at gøre. Det er ikke derfor, jeg studerer historie. Jeg studerer historie for at frembringe viden og billeder, som skaber en nysgerrighed og en undren. Og det er denne undren, som den her samtale nu har startet igen med okay, statuerne. At man siger, hvad var det egentlig? Hvad var det egentlig for en bund, vi stod på?
Ja, og statuer kan jo også være gadenavne, pladser osv., anden repræsentation.
Og vejnavne og ting, ja.
Nikolaj, du skriver i Kristeligt Dagblad, tilbage til din kommentar, og jeg citerer: man kan ikke indføre ligestilling i Danmarks historie med tilbagevirkende kraft, så skaber man et falsk og skævvredet billede af, hvordan vores historie egentlig har været, og det fremmer ikke den historiske bevidsthed. Tværtimod. Da jeg læste, tænkte jeg, jamen altså, hvad skal vi så gøre for den her historiebevidsthed, den kollektive historiebevidsthed, i forhold til kønnenes manglende ligestilling, hvis ikke vi prøver at fremdrage nogle af de navne, nogle af de personer, som for eksempel Birgitte Possing lige nævnte, og få dem op enten på gader og stræder eller anden form for visuel repræsentation. Hvad skal der til for ligesom at ændre historiebevidstheden?
Ja, altså, det kommer an på, hvad man mener med det, fordi hvis det er et spørgsmål om at fremme ligestilling med tilbagevirkende kraft, så synes jeg, det er et ret håbløst projekt.
Det er jo ikke også, nogen, der taler.
Det taler kulturministeren måske en lille smule om, med det her med, at han går rundt med sin datter, og så mangler hun rollemodeller osv., men det kan hun jo ikke have inden for en masse områder, når vi går mere end sådan 50-75 år tilbage i tiden. Men som sagt, jeg synes, det er en fin diskussion, og jeg synes, det er absolut værd at finde ud af, hvad for nogle nuancer kan vi tilføre. Det behøver jo ikke kun at være statuer eller byster, det kan jo også være alle mulige andre ting. Historisk skrivning, der har Birgitte jo også bidraget med udmærkede værker. På Frederiksberg, der har vi for nylig besluttet at navngive 8 pladser efter markante kvinder, som vi synes var glemt i vores historie, og jeg har selv budt ind med et par stykker, for eksempel, som indvidede vi Lis Møllers plads her for et par måneder siden. Meget stor socialpolitisk profil i mit eget parti, det Konservative Folkeparti, og det er jo også en måde at gøre opmærksom på, at der har været flere nuancer i historien. Det er bare opponerer imod, det der med, man kan jo aldrig komme ind i en situation, hvor man repræsenterer, hvor byrummet repræsenterer mænd, kvinder, 50-50, hvis vi har et ønske om at repræsentere historien på reel vis.
Men det med at fremme en historiebevidsthed, altså hvis vi nu tager afsæt, uden at nogen af os formentlig kender kulturministerens vist nok ret nyfødte datter, hvis vi tillader os at spole 15-20 år frem til hun er en ung kvinde, så vil hun have bevæget sig rundt i for eksempel hovedstaden et antal gange, og hvis hun der så har både været på pladser, som det kunne være i din kommune Frederiksberg, som er opkaldt efter kvinder, eller har set, visuel repræsentation af kvinder, der har gjort noget i Danmarks historien, det er vel dannende for historiebevidstheden, fordi man tænker, andre har været der før mig.
Ja, altså nu, jeg tænker, at det er sådan en meget reduktionistisk måde at se det på, at for eksempel kulturministerens datter, hun kun kan blive inspireret af andre kvinder. Altså, vi kan jo blive inspireret af mange forskellige ting i vores liv, og det der med kun at reducere mennesker til at være deres køn, eller deres hudfarve eller deres seksualitet, som der jo er en tendens til, i hvert fald i dele af debatten i dag, det synes jeg er en uheldig udvikling. Altså vi er et samfund, som har et ligestillingsideal, og der er mange andre ting at fokusere på end lige præcis menneskers køn. Men når det er sagt, så synes jeg, det er jo fint. Det er jo fint det her med, at nuancerne bliver tilføjet. Som sagt, det er svært at finde kvindelige teologer eller kvindelige søhelte, som vi har en del af i København, kvindelige krigsherrer fra de slesvigske krige, som har været kvinder, dem har der ikke været nogen af.
Men du afbryder dig lige ganske kort, undskyld, det er jo ikke et debatprogram, men her er der måske lidt kamp om historien, fordi når du taler om, at vi har et ligestillingsideal, så sagde Birgitte Possing jo indledningsvis, ja, vi har et ideal, men der er altså også et vist spand mellem ideal og virkelighed, så der er altså der er et stykke vej at gå endnu, før idealet bliver til en virkelighed. Altså i forhold til kønslig repræsentation og dannelse af, eller skabelse af forbilleder.
Men jeg synes ikke, at det er noget mål at stræbe efter kønslig repræsentation i bybilledet. Det synes jeg absolut ikke. Det synes jeg netop ville være en skævvridning. Altså hvis man med repræsentation mener, at man skal, hver gang man møder en statue af en mand, så skal man også møde en statue af en kvinde, så synes jeg, at man er ude på et helt galt spor. Okay. Så er man i gang med at forvride historien.
Birgitte, er det et ideal for dig?
Jeg tror netop, at den måde at argumentere på er med til at banke vores historieforståelse tilbage, fordi...
Hvorfor?
Og du er jo ikke den eneste.
Hvorfor er det?
Altså, fordi vi siger, hvis vi bruger den her diskussion til, hvad den bliver brugt ofte, til at sige, jamen, vi har ligestilling, vi stræber efter ligestilling nu, altså skal vi også have haft ligestilling i historien. Så tager vi jo fejl, vi tager grundlæggende fejl. Vi skal ikke bruge vores nutidsforståelse til at sige, at fortiden skal være lige sådan. Og hvis vi tænker sådan, så skal vi melde os ud af den her diskussion. Jeg synes, den bliver fejlagtig, og det bliver en måde at argumentere imod en yderligere broget, spændende repræsentation af det offentlige rum, hvis vi holder os fast ved den form for argumentation. Jeg er meget uenig i den måde.
Men Birgitte,
grund til, at jeg hilser den her diskussion velkommen, det er, at vi får en opmærksomhed på, at mange af de der vejnavne og statuer og alt muligt, vi styrer det forbi, uden at tænke nærmere over dem, at vi kan stoppe op, og så kan vi undre os. For eksempel, så går vi nede på foran pladsen på det Kongelige Bibliotek, så står der sådan en sær lille undrende havfrue-agtig skikkelse. Det er Anne-Marie Karen Nielsen, der har lavet den. Hun har også andre meget større og voldsommere statuer stående rundt omkring det offentlige rum. Hvem var hun, kan vi sige? Og hun var en af vores store billedhuggere, som vi så kan gå ind. Altså jeg mener, vi skal bruge de her afsæt til at diskutere, stille spørgsmål til at undre os. indbyrdes som voksne, men også i forhold til vores børn.
Men okay,
vi går ned på Hjalmar Brantings plads, og så ser vi en statue af Inger Christensen. Den er hovedløs, det er Kong Golles omdiskuterede statue af Inger Christensen. Inger Christensen, den danske digter, som var i Nobelklassen, er portrætteret der. Jeg er selv uenig i den måde at portrættere hende på, men jeg hylder et samfund i frihed, hvor kunstnerne har frihed til at fortolke det. Og hilser det dermed velkommen, at han laver sådan en statue, som ægger os til debat. Og det er den debat, der rejser vores bevidsthed, og det er den
debat, synes jeg,
at vi får de her diskussioner.
Jeg synes, det er lidt svært at forstå, hvad det er, du er uenig med mig i. Altså, fordi hvis vi snakker om repræsentation,
lad lige Nikolaj gøre det færdigt.
Hvis man betaler om repræsentation, så må det jo betyde et eller andet, altså at byrummet også afspejler en eller anden form for lighed mellem mænd og kvinder. Det siger jeg, det synes jeg er en forkert måde at se det på, men altså alle mulige spændende kvinder, som kan tilføje nuancer til historien og få os til at undre os og så videre, som du siger, det synes jeg da kun er glimrende. Men det er kun med til at skabe et mere nuanceret og mere interessant billede af historien for alle, men vi skal ikke have en forestilling om, at vi skal finde kvindelige søhelte, der ikke har eksisteret.
Nej, det er det, du mener med siden
af Tordenskjold og Niels Juel og så videre. Så det handler jo om at tilfører fornuftige nuancer, men det handler ikke om at lave repræsentation på den måde, at man skal have 50% kvinder og 50% mænd i bybilledet, for okay, det er en skævvridning. Det er et falsk billede af historien.
Du argumenterer mod noget, der ikke bliver sagt.
Men så vil jeg lige spørge dig, Birgitte. For nu har vi mange bolde i luften, og vi kan mærke, at der bliver varmt her i studiet af flere grunde end den dårlige studietemperatur. Birgitte, vi ved jo selvfølgelig som historikere, at en vigtig del af vores gerning, det er at gennemgå den eksisterende historie, lave revision. Altså, vi er jo for så vidt altid revisionister af det eksisterende. Og det, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, altså, når du sådan tager et vy over, lad os så bare sige den moderne Danmarks historie fra sådan midten af det 19. århundrede. Altså, er der mænd, der skal skrives ud af historien, statuer, der skal skrives ned, rives ned for at gøre plads til nogle af de kvinder, som, hvad kan man sige, det mandlige historikerblik ikke rigtig har haft øje for?
Nej, jeg går ikke ind for cancelkultur. Jeg går ikke ind for, at man river statuer ned. Men når vi bevæger os i det der rum, nu har Nikolaj flere gange sagt, at der fandtes ikke kvindelige teologer. En af de mest markante politikere i det 20. århundrede var Bodil Koch. Hun var teolog, uddannet, gift med Hal Koch. Og det var faktisk hende, der både legitimerede folkekirkens anliggender i Socialdemokratiet og Socialdemokratiets anliggender i Folkekirken. Mm. Og det var hende, der argumenterede for, at vi fik den folkekirkelige konstruktion, vi har i dag, og blev hyldet for det. Hun er ikke en del. Hun kunne være et supplement. Altså jeg mener, hvis vi tænker vores offentlige pladser, om det så er vejnavne eller statuer, ligesom historieskrivning, så er det jo vigtigt at få den mangfoldighed ind, som vi gerne vil hylde os af i forvejen. Og denne mangfoldighed, den virker for jo ikke fremme, hvis vi bliver ved med at gentage, at der for eksempel ikke har fandtes kvindelige teologer.
Men det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, det jeg sagde, det var, at hovedparten af de statuer, vi har i det offentlige rum, de er skabt i en periode, hvor der ikke var for eksempel kvindelige teologer. De er primært skabt før 1925 cirka. Så er jeg udmærket klar over, at Bodil Koch for eksempel var en fremragende teolog, og det ville da være fint at få en statue op af hende.
Og en dygtig politiker.
Og en dygtig politiker, absolut. Og jeg har også læst en bog om hende, og den synes jeg også var glimrende. Så derfor så synes jeg, at det er absolut relevant, men vi skal bare se på, hvordan, altså historien er jo som den nu er, og, der, mm-hmm. og den måde, som vores byrum har udviklet sig på, kan vi jo heller ikke lave om på, fordi det er meget i den her periode omkring år 1900, at man sætter statuer op. Man kan jo også diskutere, om det er den mest sådan, moderne måde at repræsentere på osv., det kommer vi tilbage til. Men i den periode, der har det bare været svært at finde kvinder, der var relevante. Men
nu synes jeg med, undskyld, jeg taler ind over, det har jeg gjort indtil flere gange nu i programmet, men vi er jo engageret. Nu synes jeg, vi har iltet den del af flaskens indhold tilstrækkeligt. Lad os hvile ørerne vi tre her i studiet også, nej, lytterne skal ikke hvile ørerne, for de skal tværtimod spidse ører. Vi skal høre en kort samtale, som min kollega her på programmet, vores studiepraktikant Clara Faust Spies, har haft med Amalie Skovmøller. Hun er adjunkt på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og Clara og Amalie Skovmøller var en tur i Ørstedsparken for at kigge på det, vi talte om før netop, monumentet af Nathalie Zahle.
Nu står vi her i Ørstedsparken over for Nathalie Zahle-statuen. Vil du prøve at beskrive den for os?
Jamen, det her er et monument, som er næsten helt støbt i bronze, med undtagelse af den granitsokkel, som monumentet er placeret på. Og det forestiller tre kvinder. Så i baggrunden, der har vi Nathalie Zahle selv, som en byste, der ligesom rejser sig op fra centrumsoklen i monumentet. Og så er det egentlig kun hendes skuldre og hendes hoved, som har den her portrætslighed med Nathalie Zahle. Og foran hende, der sidder der en voksen kvinde med en bog i hånden, som kigger på en stor pige, der står ved siden af hende, som hun holder i hånden. Og det virker lidt som sådan en lærerinde-elev kontakt. Altså det er, at den kvinde, der sidder ned, er lærerinde, og så pigen, der står, hun er eleven. Monumentet her bliver rejst allerede i 1915, 2 år efter, at Zahle, hun er død, og er faktisk det første monument, vi har i Danmark til en navngiven kvinde, som ikke er adelig eller fyrstlig.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg ser på selve Nathalie Zahle-bysten, at den skær lige ved skuldrene. Kan det være et bevidst valg, at man ikke har hendes bryster med?
Ja, altså det kan det jo sagtens. Man kan sige, at det er et meget traditionelt snit for denne her byste. Men denne her traditionelle byste har jo også, altså siden Romerriget faktisk, ret ofte været forbeholdt portrætteringer af mænd. Billedhugger genren, eller det at producere statuer og skulpturer, har over 100 år været forbeholdt og domineret af mænd. Vi har først kvindelige billedhuggere for alvor på banen op i den sidste del af 1800-tallet og starten af det 20. århundrede. Men selv her, så er der ikke mange kvinder, der faktisk laver statuer til det offentlige rum. Der er nogle få undtagelser. I Danmark har vi Anne-Marie Carl Nielsen og senere Helen Skov, som begge to laver rytterstatuer. Men det er også helt exceptionelt. Det er mænd, der mestrer denne her genre, og det er mænd, der bliver uddannet som billedhugger, blandt andet også fordi, at det fornemmeste eller den bedste træning, en billedhugger han skulle have, det var at studere foran den nøgne model, studere menneskets anatomi, og det fik kvinder simpelthen ikke lov til. Så der var meget ved billedhuggerfaget, som kvinder var udelukket fra, og derfor så fik de heller ikke den slags bestillinger, som for eksempel de her monumenter til det offentlige rum, som lidt var toppen af skulpturgenren i 1800-tallet og den første del af 1900-tallet. Så derfor ser vi også et monumentlandskab i København og i resten af landet, som er domineret af mænd. Domineret af mænds blikke på menneskekroppen og hvordan menneskekroppen den skal fremstilles. Og det ser vi også i monumentet her til Nathalie Zahle, at det er en mand, der har formet det, og derfor så er det også en mands blik på kvinden, på kvindens krop, på kvindens levede liv. På mange måder, når man står her og kigger på det i hvert fald, så ligner hun jo en mand.
Nikolaj, jeg tror ikke, at det kan siges meget tydeligere, end Amalie Skovmøller gør det her fra H.C. Ørstedsparken i samtale med min kollega Clara Faust Spies. Altså, det er mænds reproduktion af deres egen forestillinger om kvinder, som i de få tilfælde, hvor der er kvindelige statuer og byster med enkelte undtagelser. Så det er os, der har skabt dem i vores billede. Og apropos det med at danne historiebevidsthed og få forbilleder, så har vi vel på en eller anden måde næsten lagt en spærre ud i kraft af den tilgang. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at det kan der sikkert godt være en pointe i, altså at billedhuggerfaget også har været domineret af mænd historisk set. Altså, som det også bliver sagt i klippet her, så har vi også nogle eksempler på fremragende kvindelige billedhuggere. Anne-Marie Carl Nielsen.
Ja, Birgitte har også nævnt dem.
Ja, og Helen Skov, som har lavet også Christian Tien i Aarhus, og Den Jyske Hengst i Randers. Så det kommer jo efterhånden, og det er jo ligesom det der pointen, at vi udvikler os gradvist imod et mere og mere ligestillet samfund. Men selvfølgelig tror jeg, at der er en pointe i, at det har meget været mænds blik på samfundet. Så derfor er det også fint, at vi har den her debat, så vi kan, vi kan tilføre yderligere nuancer til historien.
Jeg kunne tænke mig, at det er bare lige til nye lyttere, de skal vide, at det her, hvis de har tændt, er kampen om historien. I dag taler vi om kvindelige statuer i gade- og bybilledet. Vores gæster er Birgitte Possing, professor emerita i historie og forfatter blandt mange andre bøger til den, der hedder Argumenter imod kvinder, og Nicolaj Bøe, rådmand for de konservative Frederiksberg Kommune, også folketingskandidat for samme parti, og blandt andet kommentator i flere aviser. Birgitte, du hævede en finger, så du kan bare springe til.
Jamen, jeg synes faktisk, altså det er jo lidt interessant at høre den her snak om Ludvig Brandstrups byste, eller statuer Nathalie Sahle og to generationer. Jeg synes faktisk, måske til forskel fra den unge journalist, der interviewede Amalie der, kunsthistorikeren, at det er en ret vellykket byste, forstået på den måde, at den viser overhovedet, som hun jo var, Nathalie Sahle. Det var hende, der skabte Sahles skole. Det var hende, der skabte grunduddannelsen for alle landets døtre, gav adgang til kompetencegivende videregående uddannelser på alle planer. Og hvis skoler dannede mønster for folkeskolen i hele 20. århundrede, altså hele enhedsskolen. Hun er portrætteret netop med et ansigt, med et hoved. Det er en åndelig, det er en operationel og åndelig indsats, hun har gjort. Og så er der tre generationer, en lærerinde og en elev, der sidder på dette. Jeg synes, det er en flot vellykke, og det siger jeg for at nuancere billedet af. Jeg tror simpelthen, at vi går fejl, hvis vi kun taler om kvinders blik, mænds blik. Fordi det, vi gør, det er, når vi gør det, så reducerer vi historieskrivningen til, at for eksempel sige, at kvinder er en særlig særart. De skal portrætteres med bryster og alle de kvindelige attributter, som viser moderskabet og sådan noget. Kvinder har faktisk også været talenter på linje med mænd. Individuelle mennesker med de samme længsler og tvivl og en variation af kompetencer, som vi også har mænd i dag. Og det synes jeg, at den der statue af Sahle faktisk viser.
Det synes jeg er en udmærket pointe, og jeg synes jo også i forhold til bysten af Nathalie Sahle, så er det jo måske vigtigt at hæfte sig ved, at den faktisk er der. Altså den i en periode, hvor som har været meget mandsdomineret, så vælger man alligevel at rejse et monument over den her fremragende kvindelige skolepioner. Og det synes jeg jo er interessant, og jo også et eksempel til efterfølgelse.
Og det var Brøgger Jacobsen, der betalte det.
Det var det nemlig. Jeg kunne tænke mig, fordi jeg har også stillet jer en opgave, den kommer til om lidt, nemlig at identificere statuer, I synes mangler, eller nogen, der har fortjent enten personer eller grupper at komme op. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg lige bringe endnu et perspektiv ind, som egentlig har at gøre med statuen, bysten, som historieformidler, fordi jeg noterede mig i en kronik i Dagbladet Information, at professor Mathias Dambolt, som er også fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, skriver, nu citerer jeg, forskning peger på, at de klassiske navngivende statuer ikke øger en fælleshukommelse om de historiske personer, som de portrætterer. Citat slut. Og så tænker jeg bare med det indmente, men det, som professor Dambolt her siger, at det faktisk ikke rigtigt er en vej frem til historiebevidsthed at sætte statuer op, er det så ikke et lidt konservativt historisk syn, at flere statuer af kvinder eller udviskede grupper skulle øge vores historiske bevidsthed? Kom først, Nicolaj.
Jamen, nej, altså det synes jeg ikke. Altså jeg synes, det er en måde, som vi mindes markante personligheder i vores samfund på historisk set, og det synes jeg stadigvæk har en relevans.
Men vi har jo alle mulige visuelle medier i dag, som man ikke havde i perioden 1875.
Ja, men der vil min pointe så være, at det er selvfølgelig ikke den eneste måde, vi skal mindes historiske personligheder på. Der er jo masser af andre muligheder for det. Der er selvfølgelig historieskrivningen først og fremmest. Der kan også være masser af visuelle måder at gøre det på. Der kan være vejnavneopkaldelser, som jeg allerede har nævnt, som er noget, som man typisk i alle kommuner i landet diskuterer meget op og ned stolper om, hvem man skal mindes i byrummet. Så der kan være mange forskellige måder at mindes markante historiske personligheder på, men jeg synes absolut, at det stadigvæk har en relevans at stille statuer så, og byste op af markante mennesker. Også for at sikre, at vores byrum bliver ved med kunstnerisk set at udvikle sig. Mm-hmm.
Birgitte, synes du på samme måde?
Vores byrum skal jo ikke være historiemuseum. Det skal jo netop ikke blive ved med kun at afspejle den her periode omkring 1900.
Vores byrum er jo offentlighed, og derfor så skal det netop præge det skal være præget af en mangfoldighed. Og den der undre, der kan komme frem, når man ser noget overraskende, det er jo så det, og der er jeg enig med dig, Nicolaj, i, at vi skal ikke aflyse det at sætte statuer op. Vi kan jo diskutere.
Men skulle vi ikke nytænke monumentformatet?
Det kan vi godt. Det kan vi godt. Vi kan jo godt til en ny bygning lave gelænder med en hel masse forskellige folk, som repræsenterer en bevægelse.
Altså, hold da op, du springer ud som
kunstner. Men jeg mener også, at vi skal give den der kunstneriske frihed til dem, som vi beder om at lave statuerne. Og det var også det, der skete med Sales, det der skete med mange statuer, man har bedt en kunstner, og så er der en alen lang diskussion om udfaldet, som man stemmer om at diskutere, osv. Vi skal ikke aflyse det, at vi går ud i det offentlige rum og løfter blikket fra mobilen og de sociale medier og kigger ud og ser, hvad er det faktisk, der har skabt os?
Nej,
og det præcis. Er det offentlige rum, som definere os som væsener.
Og der er I meget enige, Nicolaj. Undskyld, jeg lige taler ind over dig, fordi jeg kan godt se, at du vil til, men jeg må bare lige referere igen. Mathias Dambolt, kronikken er meget lang, enhver kan tilgå den i Information. Altså, han slår altså fast, at det at øge den fælles hukommelse om fortiden, som er det, der er vores gebet i den her sammenhæng, det at have statuer er ikke vejen frem.
Nej, men det er jeg ikke enig med ham i. Altså, jeg mener netop, at man udbreder historiekendskabet ved at have statuer og byster. Altså netop, jeg synes, det er helt rigtigt at sige det her med, at man skaber en undren. Sagen er jo den, at ved at have historiske minder i byrummet, som for eksempel kan være statuer, også kan være andre ting, så kommer man jo også i dialog, om jeg så må sige, med en masse mennesker, som ikke af sig selv opsøger viden om historien. Så nogen som os kan jo finde på at sidde og læse en historisk biografi eller en anden historiebog, men det er der jo en del mennesker, der ikke gør. Og der tænker jeg, det her med, at man kommer forbi en byst eller en statue i byrummet, det kan være, at man er med til at åbne billedet for, at der er spændende ting i historien.
Okay.
Men en anden ting, som er også vigtig, det er jo det her med, at statuer og byster er jo langt fra den eneste måde, vi har historiske minder i byrummet på. Faktisk er det en ret lille del af vores historiske minder, som er statuer og byster. Langt den største del er jo mindesten for
præcis.
Slag og for genforeningen og for befrielsen og så videre, så videre, så videre.
Så langt er vi enige. Birgitte, det er jo ikke bare kvinder, selv sagt. Det har vi også været inde på, som er blevet marginaliseret i, lad os kalde det, den mandsdominerede begivenhedshistorie. Det gælder jo også andre kategorier af personer i historien, altså arbejdere, bønder, tyende, slavegjorte, koloniserede, ikke-kristne, mennesker med handicaps osv. Man kan fortsætte listen over dem, der ikke for så vidt er skrevet ind i historien. Fortjener disse grupper også statuer, byster, mindesmærker, gelænder, for nu at bruge din egen idé?
Jo, men det er jo sådan, at det alene, at vi tager den her diskussion om, hvordan vi repræsenterer individer, grupper, bevægelser af historisk art i det offentlige rum, det hilser jeg velkommen. Fordi det er jo en reminder om, at vi ikke er tilfredse med det, der ligger. Og der er jo en genskrivning også af blandt forskere og blandt historikere af både, og det har der været de sidste 30, 40, 50 år, alt den tid jeg har været professionel historiker, af gruppers historie, det kan være så bønder, arbejdere, tjenestefolk.
Ja, der er sket en bevidsthed.
Men det er ligesom om, at der piker en masse nu, fordi vi er så rigt et samfund, vi har så mange stærke individer, vi har så høj uddannelse, at vi alle sammen vil gøre hævd på, at dem vi lige synes vi har spejlet os i, de skal repræsenteres i det offentlige rum. Og det er jo selvfølgelig derfor, vi har den.
Men det gør vel heller ikke noget, Nicolaj? At vi får, nu kigger jeg på Nicolaj, som er ikke historikeren her. Altså, det Birgitte peger på, den udvikling, nogen vil kalde den history from below, for at sige det på godt dansk, altså, at der vokser en øget bevidsthed frem om, at det ikke bare er magtens historie, der skal fortælles, men alle håndkategorier. Det tænker jeg, at du vil næppe kan have noget imod.
Bestemt ikke. Altså, jeg synes, det er fint at nuancere historien, og jeg tænker også, at der er mange grupper, som ikke har været repræsenteret, som vi sagtens kan mindes i vores byrum. Det behøver ikke være med byster og statuer. Det kan også være med mindesten eller mere sådan moderne kunstneriske udtryk. Det synes jeg også, man i nogen grad skal lade være op til de kunstnere, som nu er aktiv i vores dage. Fordi som sagt, det betyder også noget, at vores byrum udvikler sig kunstnerisk, også er udtryk for vores tid og vores kunstneriske opfattelse.
Godt. Ja, et lille stykke musik markerer. Nu går vi til vores anden runde, som jeg har døbt. Hvilke statuer skal op? Vi skal prøve, selvom vi måske har lavet nogen tråde ligge fra første runde, så skal vi prøve at identificere nogle. Det kunne være kvinder, konkrete, navngivende kvinder eller grupper, som vi hver især, det vil sige I, gerne ser komme op på gader og stræder, hvor som helst her i landet. Inden vi kommer dertil, så kunne jeg tænke mig, at vi lige skal høre kunstadjunkt Amalie Skovmøller en gang til, fordi min kollega Clara Faust Spies var også en tur med hende ind på Frue Plads i København for at kigge på monumentet over Inge Lehmann.
Det vi står overfor, det er monumentet til Inge Lehmann, som er fra 2017, lavet af den danske billedkunstner Elisabeth Torbro. Og monumentet er skabt for at hylde for første gang i det offentlige rum en af de kvindelige forskere fra Københavns Universitet.
Og ved siden af Inge Lehmann-monumentet, så står der 6 mandlige statuer. Kan du prøve sådan at lave en sammenligning mellem de 6 mænd, der står her ved siden af Inge Lehmann-statuen, og så Inge Lehmann-statuen?
Ja. Det er jo nok meget godt at starte med monumenterne til de mandlige forskere, fordi de er ret ens. Det er store granitsøjler, som bærer nogle ret store, massive bronzebyster af de her mandlige forskere. Så det vi kan se, når man ligesom kigger fra Lehmann-monumentet ned over Frue Plads, det er de her høje søjler og så de her skuldre og hoveder af de mandlige forskere, som ligesom står langs facaden af den gamle universitetsbygning. Og det, der så er anderledes ved Inge Lehmann-monumentet, er, at her har vi ikke en byste på en sokkel. Det, som Elisabeth Torbro har gjort ved det her monument, det er, at hun har taget, hvad kan man sige, den rektangulære form af den høje sokkel. Men i stedet for at sætte Lehmann op på toppen af den sokkel, så har hun valgt at bruge det her monument til faktisk at pege på, hvad det var, Inge Lehmann, hun opnåede i sit liv. Den forskning, som hun førte, og det, som gør, at hun senere hen jo nu i dag er blevet hædret med det her monument. Så det, vi kigger på, det er en sort granitsokkel, vel i virkeligheden, som er blevet kløvet ned i midten, og på siden sidder der støbt i bronze noget, som skal ligne jordkloden og jordklodens indre, den her kerne, som Lehmann hun var med til at påvise. Og ned langs siden kan man så se nogle af de her seismologiske bølger, som Lehmann hun brugte til at påvise jordens faste kerne. Man kan sige, at monumentet har jo fået kritik, fordi Lehmanns portræt ikke er så tydeligt. Jeg vil så også dertil sige, at det er lidt sjovt, når man kigger på opstillingen af monument til Inge Lehmann, fordi hun står jo heller ikke rigtig inde på pladsen. Der er noget spændende i hvad kan man sige, det skulpturstatueprojekt, der er i gang her på Frue Plads, som viser tilbage på noget af det ved diskussionen omkring kvinder i det offentlige rum i det hele taget, som er ret interessant også. Fordi når mændene har domineret det og har defineret det her byrum og den her udsmykning i så mange hundrede år efterhånden, det må ikke ende med at blive sådan en form for tilføjelse, som det lidt ser ud med Inge Lehmann-monumentet her på Frue Plads. Mændene har ligesom indtaget rummene op foran den centrale bygning. Kvinden kan ligesom få lov at blive hæftet på lidt ude i siden af pladsen. Jeg tror også, det er vigtigt, at de nye monumenter, vi stiller op, kan vække os lidt af en monumentsløvhed. Fordi det er rigtigt nok, at når man sådan lige, hvis man tænker over, at der står de her kæmpe store byster på de her kæmpe store sokler foran universitetsbygningen, så kigger man jo på dem. Men jeg vil nok skyde på, at langt de fleste cykler forbi uden at se dem. Så på den måde, der tror jeg, at monumentet til Inge Lehmann faktisk er en form for disruption af det her rum i mere end en forstand, men også i det format og den måde, som Elisabeth Torbro har valgt at genfortolke genren på. Monumentet til Inge Lehmann er for mig at se et monument for fremtiden, hvor individet der ikke er lige så meget i centrum, som det har været før.
Ja.
Interessant.
Det var altså Amalie Skovmøllers læsning af monumentet over seismologen Inge Lehmann, som står på Vor Frue Plads. Det er fra 2017, og jeg kan sige, altså det er jo billedkunstneren Elisabeth Torbro, som det også blev sagt, og det er faktisk det første store monument over en kvindelig forsker på Københavns Universitet siden universitetets grundlæggelse i 1479. Det kan man godt lige tænke over. Det, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig i første omgang om, Birgitte, er, hvis vi tager tråden op, Amalie Skovmøller taler om en tilføjelse, og det, der så rejser sig af spørgsmål hos mig, det er, hvordan undgår vi, at kvinder bliver et appendix til mænd fremover? For det er jo det, hun egentlig lægger lidt op til, at hun også synes, at Inge Lehmann monumentet er.
Jeg synes, det er en interessant analyse, hun lægger, og det er jo sådan en magtkritisk analyse. Men det er jo svært at sige, hvordan vi undgår det. Hvis vi er ved universitetet, så kan vi sige, at sådan en som Birgitte Gård, Birgitte Tott, Birgitte Gøye, som lavede Herlus Holm, og Birgitte Tott, som i virkeligheden var den, der skaffede pengene til Københavns Universitet, til at det blev grundlagt. Der er også lærte fra 1800-tallet, Niels I. Nielsen, der var den første læge, Anna Hude, der var den første historiker. Altså man kunne sige, hvorfor skulle de ikke også stå rundt omkring og præge, og de kan både præge og disrupte og gå i samtale med de eksisterende rum. Og det er det, jeg tænker om monumenter, at for eksempel, hvis vi nævner sådan en som Nina Bang, nu skal vi snart til at uddele Nina Bang-prisen. Hun var den første minister, som var kvinde i verden, ikke bare i Danmark, men i verden, da hun blev undervisningsminister i 1924. Hun var Socialdemokratiets førende tænker. Stauning kunne ikke have lavet det, han udviklede den politik på nogen felter uden hende. Hun kom ind og blev undervisningsminister. Hun fødte også et barn og var enke i en lang periode med ham.
Og har også en plads opkaldt efter sig.
Ja, hun satte sit præg. Og hvis man skal forstå hende, så skal man jo også forstå den kontekst. Og der kunne man sige, jamen hun kunne så være et eksempel, hvor man kastede ud til nogle kunstnere. Prøv at skrive hende ind i den kontekst, hvor vi i virkeligheden fik et gennembrud af Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen ind i magtens rum, som, altså i den første socialdemokratiske regering, osv. osv. Altså det der med, at kun forstå enestående talenter og personlighed gammeldags, som Damholdt også tidligere sagde.
Altså Mathias det der, Dambolt.
Mathias Dambolt, undskyld. Altså, det er jo ikke kun sådan en gammel patriarkalsk forståelse. Hvis vi ser de enestående talenter af hunkøn, der har været i dansk historie, så kunne de jo gå ind i en samtale med de enestående talenter af hankøn, og så kunne man tolke dem ind i den kontekst, de blev til i. Det ville da være en interessant måde at udfordre det offentlige rum på.
Nikolaj, hvis vi både i relation til det, Birgitte Possing lige siger, men også det, Amalie Skovmøller bemærker helt afslutningsvis om, at det, vi ser med Inge Lehmann-monumentet, er et monument for fremtiden. Det er ikke så meget det stærke, illustre individ, som er i centrum, som det er vedkommendes gerning. Er det, hvad skal vi sige, en inspiration til fremtidige monumenter, at vi ikke så meget fokuserer på det her helt fremtrædende individ, men også har, som sagt, handlingen, genstanden i fokus?
Det kan det være, som sagt. Det mener jeg også i nogen grad må være op til de billedhugger og andre kunstnere, som er til stede, som er aktive i dag. Jeg synes ikke selv, det er rigtigt, det der med at sige, at det er forældet at hylde stærke individer.
Hun taler om monumentsløvhed.
Ja, men det er jeg sådan set ikke enig i. Altså, jeg synes sådan set, at det er absolut relevant nok stadigvæk at have personen i centrum. Vi er jo altså også vi er jo ikke et kollektivistisk samfund. Vi er jo et samfund, som i høj grad også bygger på store individers særlige bedrifter. Men det som den, jeg synes også den måde hun, altså hun reducerer betydningen af de her ældre monumenter lige lovligt meget.
For det første du sige som konservativ.
Ja, det skal jeg. Men for det første tror jeg ikke det er rigtigt det der med at folk er ligegyldige over for dem. Jeg tror at sådan en som Niels Bohr, som også står derinde, det er en person som mange mennesker forbinder en hel del ting med stadigvæk. Og jeg tror også at det her med altså alene at se dem som individer er jo også en sådan reduktion af, hvad betydningen af de her monumenter egentlig er, fordi de repræsenterer jo netop også en idé, en gerning, en bedrift. For at tage et eksempel, så den person i Danmark, der er langt flest monumenter over, det er jo Frederik den 7., som jo gav os vores grundlov i 1849, og det er jo, han står jo ikke alle mulige steder på torve og pladser, fordi han var en fremragende person eller en dygtig statsleder, for det var han sådan set ikke. Han står her for at repræsentere det faktum, at vi fik grundloven i 1849, vi fik vores demokrati, som vi kender det i dag.
Okay.
Så derfor så er det er både ham som person, men også den idé, den historiske begivenhed, han repræsenterer, som man skal tænke ind i det, når man ser ham.
Nu har vi gode 6 minutter at gøre godt med, og vi skal nå det, som jeg har annonceret, nemlig at få identificeret et par figurer, som I fremover, det kunne være kvinder eller grupper, gerne ser at komme op. Jeg starter med dig, Birgitte. 2-3 statuer, du gerne så fremover i gadebilledet.
Jeg skal prøve at sige det kort. At foranledet af den her debat, og foranledet af, at vores Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg spurgte mig om, hvilke 20 kvinder, der havde været mest betydningsfulde i historien, i dansk historie, så lavede jeg en liste, og jeg kunne simpelthen ikke få den ned på mindre end 32. Og jeg skal nok lade være,
Adam. Dem kan vi ikke nå, det her program.
Jeg skal nok lade være. Men jeg synes, det er vigtigt at diskutere kriterierne, at de skal have haft en enestående indflydelse i deres samtid på grund af deres talent, på grund af deres indsats for vores alle sammen. Og at de gerne skulle være afdøde, fordi man kan først vurdere et menneske, når det er dødt. Jeg savner en statue. Vi har ved Sale. Jeg savner stadigvæk en statue af, det kan være en dobbeltstatue af Anna Hude og Nielsine Nielsen, de første. Måske med Lis Jacobsen også. Jeg savner en statue af Nina Bang. Jeg savner en statue af Bodil Koch. Jeg savner også en statue af Anne-Marie Carl Nielsen.
Ja, en, der forestiller hende.
Hende, og som har lavet noget andet, altså om de kvindelige kunstnere. Men det der med at lægge kvinderne i en bunke, jeg savner så mange portrætter, statuer, portrætter og statuer og vejnavn og hvad som helst, prægning af det offentlige rundt, af talentfulde kvinder, som er portrætteret i kraft af den måde, deres personlighed forløste et behov i den samtid, de var i.
Okay.
Og jeg har en liste, jeg kan lægge her i arkivet, som I er velkommen til at bruge.
Jamen, det kan være, jeg kan få lov til at lægge den op på. Ja. Nu har vi ikke nogen hjemmeside, men jeg kan gøre det selv. Det er både konkrete navne og en ret klar præambel, kan man sige. Nikolaj?
Ja, altså jeg har jo faktisk selv været ret meget involveret i det her med at finde ud af, hvem skulle vi mindes på Frederiksberg. Jeg har allerede nævnt det her med de her små pladser til
Møller,
kvinder. Lise Møller for eksempel. Karen Ankersted, som var en af de første kvinder, der blev valgt til Folketinget og til Frederiksberg kommunalbestyrelse, har jeg også foreslået. Og det gælder også i forhold til monumenter i det frederiksbergske bybillede. Der har jeg selv været med til at foreslå et monument for Asta Nielsen, som boede i mange, mange, mange år på Frederiksberg, og som jo var en kæmpe pioner inden for filmkunsten. Jeg synes også, det projekt, der har været med at rejse en statue af Karen Blixen i København, er glimrende. Det håber jeg også bliver til noget. Og så har jeg også selv foreslået for et par år siden, at vi en kvinde, som ikke nødvendigvis selv har sat sit store præg på Danmarks historie, men som repræsenterer en vigtig del af historien, nemlig vores kolonihistorie, som jo faktisk har været også meget omtalt og meget indevendt i de senere år. Og det er en lille pige, der hed Alberta Roberts, som var en af de to børn, der blev hentet fra Vestindien i 1905.
Altså en slavegjort, som vi vil kalde det i dag.
Ja, det var hun jo så ikke, fordi slaveriet var afskaffet for længe.
Efterkommer til sandt.
Ja, præcis. Hun blev hentet sammen med sin bror for at blive udstillet i Tivoli i 1905. og levede så en relativt trist tilværelse på Frederiksberg og døde af tuberkulose, 15 år gammel. Og hun ligger begravet på Solbjerg Parkkirkegård, og graven er sløjfet for mange år siden. Og der foreslog jeg for nogle år siden, at vi lavede et monument, som markerede hendes grav, fordi det også var en måde at tale om det her med kolonihistorien på en konstruktiv måde, fordi det var omkring det tidspunkt, hvor der blev smidt den her byste i havnen, og jeg går jo meget ind for, at man lægger noget til og ikke trækker noget fra i vores fælles historiske bevidsthed.
Så
det er ikke blevet til noget nu, men jeg arbejder stadigvæk for det og håber, at det på et tidspunkt vil blive muligt at samle penge ind til at realisere det her monument. Jeg har en vigtig pointe, jeg går lige frem til, og det er, at kulturministerens projekt her med at lave den her centrale liste med 50 markante kvinder, der fortjener monumenter i det offentlige rum, synes jeg faktisk er en lille smule misforstået, fordi siden enevælden har det ikke været sådan, at det har været statsmagten, der er kommet med de her monumenter. Der har det været i høj grad i kraft af lokale initiativer, lokale ildsjæle. Det synes jeg stadigvæk, det bør være. Det bør afspejle.
Lokale magtfulde ildsjæle, må
jeg
nok hellere tilføje.
Ja, præcis, men det er stadigvæk vigtigt, at de her monumenter også har en lokal relevans, at de også er udtryk for, hvad man lokalt synes er vigtigt at repræsentere i byrummet.
Okay, så et decentralt initiativ.
Yes.
Jeg bliver simpelthen nødt til at bringe mig selv i spil, ikke som kommende statue, men som tre hurtige bud. Esther Boserup, økonom, internationalt anerkendt, arbejdet i FN-systemet. Rachel Rasteni, sangerinde. Hende er valgt, fordi hun havde jødisk baggrund. Det er en del af en immigranthistorie, pogrom, flygtninge fra Rusland, og så et samlet monument for kvinder i modstandskampen, altså den under 2. verdenskrig mod den tyske besættelsesmagt. Det vil være min bud. I har hørt Birgitte Possings.
Der er mange flere.
Nikolaj Bøs.
Ja. Tove Ditlevsen har vi slet ikke nævnt.
Hende har vi ikke nævnt. Nej, og vi kan blive ved med at opregne. Og det vigtige er jo både med måske programmet i dag, og den debat, der i øvrigt har foregået, ikke bare de sidste par uger, men altså adskillige år, at vi har en øget bevidsthed. Og det bringer mig til, helt afslutningsvis, Birgitte, til dig og spørge dig, fordi du jo i argumenter imod kvinder i høj grad også beskæftiger dig med, hvor vanskeligt det er for magten, altså dem, der sætter tonen, så at sige, at afgive selvsamme magt. Altså, hvilken lære kan vi drage af den hidtidige kamp for at få mere balance og lighed mellem kønnene?
Vi kan drage den klare lære, at fortiden, den er der på de præmisser, fortiden var der. Det kan vi ikke ændre, men vores historieopfattelse ændrer sig hele tiden. Og den diskussion, der er nu, den bliver jo så, det er jo så det, der er udfordringen med den der ændring af historieopfattelsen. Det er, at vi alle sammen bliver fanget af følelser og af moral og vrede over for hinanden om, hvem der har mest adgang til at fortælle, hvem der var vigtigst i historien. Men det er jo det, demokrati går ud på. Det er, at vi nytænker, vi nyskaber, vi gendebatterer hver eneste dag. Hvordan er det, vi vil indrette os, både politisk, kulturelt og kunstnerisk og demokratisk, og hvordan skal det se ud i fremtiden? Det gælder sådan set også opfattelsen af historien.
Og fremtiden,
men ja, og fremtiden er så meget
vores forståelse af historien.
Ja, og det er jo derfor, det er vigtigt hele tiden at grave nyt frem af historien, at der faktisk har været store, betydningsfulde skikkelser.
Tak. Og hvor uretfærdig den mandlige gæst end måtte synes, det er, så bliver det altså kvinden, der får det sidste ord i dagens samtale.
Det må jeg leve med.
Jeg siger tusind tak til vores to gæster, Birgitte Possing, professor emerita og forfatter, og Nikolaj Bøgh, konservativ rådmand på Frederiksberg og ligeledes forfatter. Redaktionen bag dagens program består af Asta Jølver Pedersen og Clara Faust-Spies, og vi har også fået god hjælp til programmet i dag af vores kollega Nana Slot. Tak herfra.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.